Es tev pastāstu par savām sajūtām.
Sajūtas ir diezgan interesantas. Ik pa laikam es attopjos, ka es vispār esmu olimpiskajās spēlēs. Tās sajūtas parādās, kad ierauga citus sportistus, kurus esmu redzējis tikai televizorā vai sociālos medijos. Un redzot viņus trasē, pabraucam garām. Atklāšanas ceremonijā man pirmo reizi arī bija tādas sajūtas, wow, es tiešām esmu olimpiskajās spēlēs, es piedalīšos, startēšu.
Tavas distances?
Manas distances ir sprints, 10 km stafete un mini sprints, ko vēl nevar zināt, ko izlems. Tas ir no 10 km
un rezultātu.
Sprinta rezultātiem, mm-hmm. jā.
Kā tu jūties trasē?
Tas ir kā kuro dienu. Dažas dienas man ir ļoti labi. Ir arī bijušas dienas, kad es jūtos sliktāk, bet kopumā trase ir tāda nedaudz grūta, nav tāda pierasta, neesmu īsti braukusi tādā, bet man tieši patīk, ka ir vairāk kalni, ir mazāk taisni gabali, ir ļoti daudz kalni lēzeni. Mhm. Es nezinu kā par augstkalni, bet parasti, ja ir kalnānāka trase, tad man labāk iet, jo esmu pieredzis braukt pa tādu reliefu.